Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam, dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Prada stüdiýadan men Ýogşan Anna Urgan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýlara görä türkmen pensionerlerine apreliň puly berilmedi. Olardan diýerdi güni suwd etmek talap edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranyna suwd edilmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen habar hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede hünärmenler Täze halkary reislerinin daşary yurtlulary Türkmenistany giyrizmeden üst saşyr geçirmäge niyetlenenligini aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okurly. Bayramarly ruhsatnamasy dükkan eýelerine jerime ýazmak işleri wagtlandy. Türkmenistanlylar aýalyny öldürmekde günäleniýen öňkü gazak ministriniň suwdy işine ünslü sine diýer diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň türmü, tutsaglyk we işsizlik meseleleri baradaky söhbetlen dowam etdiriýäris. Döwlet ýetirilýän hökümet Wotsol sanly türkmen hökümetiniň we parlamentiniň ýolbaşçylary, agdalary bu agyr meseleler barada dymmaklaryny dowam etdiriýärler. Ýöne soňky tüzülli diýip bolýaly Orada aýyny we Kadyr gyjasynyň öňünden döwlet ýolbaşçysy we metduwat tutsaglar meselesini bolmanyny bir gezek diýip bolan günägeçlik sebäpli agdymaly bolýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow 29 martda sanly ulgamar kaly geçiren hökümet maslahatyny 356 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Emma şu möhüm porsatda hem sebitde ilatının baş sahanına düşen tutsaklarının sahanı bilen öne sayılanan yurdun hükümeti güneyeti geçirleyenlerin eden cinayetleri. Bu cinayetlere sebep olayan zatlar 10 milyonlarca maskalarının durmuşunu ağır tesir ediyen, çağı terbiyesini düzedip olmayacak ağır zarur yan sosyal meselelerin çözgü duvarı da hiç bir anık kurulun kolgamayar. Şol wagtda Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Kadyr gyjasyna gabat ygran edilýän günägeçlik ýurtdaky korrupsiýa hadiseleriniň hem bir çeşmesi bolup durýar. Ýurtda günäsi geçilenleriň soňky durmuşy baradaky gürrüňe geçmeden öň habarçymyzyň türme we korrupsiýa baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözüne türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da zinan tutsakları Kadyr gyjasyndaky günä geçişlikte azatlığı çıkarmaklık teklif ediliyer. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarlar. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belleniliyen Kadyr gyjasynyň goloylayan mahal gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we yerli kanun goraýjy idaralaryň birindäki ygtybarly çeşmesi 29-njy martda sebitden maglumat berdiler.
Suwunlar ýakyn howsarlary türkmen türmelerinde oturan balkanlara aýtlara Suwede Kadyr gyjasy münasibetli geçirilecek günä geçişlikde köp sanly aýal gyzyň günäsinin geçiljekdigi hukuk goraýjylar tarapyndan habar berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi bu kanun goraýjylaryň raýatlardan türmedäki ýakyn howsarlarynyň atlaryny bu günä geçişlikde boşadyljak bendileriň sanawyna goşdurmak üçin para soraýandygyny aýdýar. Paranyň möçüri bendiniň galan tutsaglyk möhletine görä 3000-den 30000 Amerikan dollaryna çenli üýtgeýär.
Paranı bermäge razy bolan raýatlaryň tutsaglykdaky howsarlary barada häsiýetnama we kepilnama taýýarlanýar. Bendiniň özüni öňet alyp baranlygy baradaky häsiýetnama degişli türme ýolbaşçysy tarapyndan ýazylýar. Bendiniň maşgalak zalarynyň perzentleriniň kynçylykda ýaşaýanlygy hakyndaky galyp kepilnama bolsa degişli sewit gazyety tarapyndan taýýarlanýar.
deyip yağdaylardan habarlı başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dini adam öldürmedik ve tutsoğuluk möhletinin 40 götürümünü yerine getiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyar. Azatlıkta bu rayatın ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğulukta saklanyandığı ve yeni neyce yıl tutsoğuluk möhletinin kalandığı barada doğru mağlumat bolsa da hoopsızlık aladalar sebep oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün değildiğine yarı. Sebebi ol bu çerenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznesi öğrülendiğini belli yarı.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip olara para verendigini hiç yerde aytmazlık Berk tavsırılyar. Hatta olara dürlü hayvatlar atılıp korkudulyar. Sebäbi bu yerde $104,000 gurruna gidýär.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Ol bu yerde günahsi geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yer. Sebebi bu bendiler türmede özlerini kov alıp barıp günahsi geçilmeli olsa da onların özlerini ervet alıp barandığı barada hasiyetname yazılar deyip ol sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan'ın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki günah geçmek topu Korunun tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Döwlet däýetçiligindäki metduwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdan adatça bolşaly welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary, günäsi geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek goýunça zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyrygyň aňsat-aňsat ýerine ýetirilmejekdigini, emele gelen ýagdaý tapşyryk berýäniňdi. Onu yerine getirmek vaadasını veriyenlerin de bilyenliğine aydiyarlar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın Kadır Gizyesi münasivetli ıglan edilen güne geçişler Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarını tutsoğudan hırin nıkın doldurulan ceda öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağday Çinlik hem yükümü yer. Yönü 2007 yıldan ön Kadır Gizyesi münasivetli ıglan edilen güne geçişlerde her yıl münglör çadam. Kati 9000 tutsoğu çenli benli türmeden boşadılardı. Kurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň belki de tutsoglaryň sanynyň beýle bir göze dürtülmezligi üçin günä geçişleri her bayramçylyga gabat ýygnan etmek düzgünü giýredildi. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan öňkü tutsoglar bendileriň howsarlary günä geçişleriň köplenç adatlyga çykýan adamlaryň maskalasyny bergi borjy batyrýanlygyna aýdýarlar. Yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy hökümet ýolbaşçylary ýa metduwat gurulýan etmesi de tutsoglar bilen bagly ýagdaýy tas hem adamın bilýändigini, sebäbi ol adamlaryň tanışlarynyň, garnaşlarynyň bu arada ödary gurulýan edýändigini aýtdy.
Tutsoğluk, önkü tutsoğları varada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilyen zatlarımı aydıp bilecek. Oların biri hazır hem tutsoğda tür. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmakta ve satmakta ayıplanıp saklanı. 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl ovudun nöpe türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddalarını satanına saklanıp derinövde adamısından kalan narkotik seri işteler varada gör közme verdi. Neticede onun adamısı gaytadan suud edilip yene de 12 yıl türmesi savluğuna hüküm edildi. Şonun son ol bayramalı türmesinden ovudun nöpe türmesine geçirilip gaytadan 4 yıl yapık şartı oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevdinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasını baş koşuyan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulancak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine ediyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda turun huosarını boşatçak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçilara ediyar. Neşe maddalarına karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsoğların gaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği, tarih hüner öğrenmeği vardı edilmeli işler edilmeyen galiyar. Hökümet ulu ve boş binalara pul harçlamayan kıyın yağdaylara düşen adamlara kömök etmek için yürüyte programı, maksatnamı işlep düzmelleyip anonimlik şertinde uğurlaşan sağlık işgari adatlık güneninden telefon sökötdöşlüğün aytdı. Öz gongşular haqqında gurrun veren yaşayjynyň ikinji gongşusy onuň gurrun bermegine görä neşe maddalary bilen saklanyp 12 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we 7 ýyl bayramal türmesinde oturanyndan soň Gadyr gyýjasyna gawat prezidentiň günäge geçişligine azatlyga çykypdyr. Bu neşe maddalary bilen tutulanlar Güne geçişliği düşürülmeli değerli ilçede kadıdın çıkmaların kem bolyanlığını tasdik ediyor. Yönü tutsoğluktan boşan adamların köpüsü aydırmağına göre o dolum yenil olmadık şeritlerde işsizlik zirarlı maskalarlarına yük olmağı devam ettiriyorlar.
Türmeden boşan gongşuyum 6 aylap öyününe oturup maşkalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiya bölümüne barıp öyününü belli kaldırmalı oldu. İşçilerin birjasına yazgıda dronluğu varada resmi namı görkezdi. Bir yıldan son polisiya bölümüne günnü dəldi, hepte de bir gedek barmal edildi.
Deyip, adatlığın sökvetdöşü ikinci gongşusunun adatlıktaki kıssasını gurrun verdi. Onun sözlerine göre, yurtta yaş, Orta ve yukarı ilimli adamlara hem yeterlik iş yok. Türmede oturup çıkanlara olsa iş tapmak tatsan mümkün değil. Şu sebepten komşum ön neşe satıp kazanan pulunu alan köyünüzü avtologunu kire edip güzel anaylamaya çalışıyor. Yönü elmide ama göz aslını saklanıyor deyip adatlığın sökvetdöşü bir yağdayın yine bir ağır yönü ken aydılmayan tarafını üns çekti.
Öňkü tutsaklar hem işe polisiýanyň gözegçiliginde bolýar. Olary üstünlik wagtjan edip polisiýa bölümine çagyryp bilýärler. Şonda olar hökman barmaly we näme iş bilen meşgullanýanlygy barada hasabat bermeli bolýarlar. Ýöne bu hasabat türli kemsitmeler bilen utgaşýar. Öňkü tutsaklar kakdyrylyp aýdylýan kemsitijil sözleri eşitmedik bolmaly bolýarlar. Polisiýa işgärleriniň käbiri belli üçin polisiýa bölümine gelen öňkü tutsaklary narkomanlar öz aýalynyň we Gyzynyň tem satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyjalat berýärler.
Adatlyk radiýasy türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsak şertleri we öňkü tutsaklaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tasdiklenilmeýän işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy, düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlary işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerini dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olayan rayetlerin vaktini tıkışitlamak varada alada edilip başlananlığı havar verildi. Bugün tədəlik Türkiye ulan aradaki vidasız katnaşık Aşkavadın talep esasında yatırılıp Ukrayna ulan uruşayan Rusya gidiyan Türkmenlerin barka köpöleyen vaktini kavat geldi. Resmi maglumata göre 1 aprelden işe girilen hizmetler biometrik pasport alacakların barha ulayan nöwetleri barada çıkan habarlar ilatın işsizlikten has köşeniyen tewitler bilen bağlı bolup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, garanty etmek mümkinçilikler yoğul şeklenirme üçin yarav hükmünü ulanıp geldi. Venedik'te yaşayan rayet aktivisti biometrik pasportların berilişini tizleştirme üçin deyilip açılan teyze hizmetlerin yağdayı o diyen ütköt çöktüğünü ananmayar ve bunun dini propaganda üçin edilen bolup çıkmağının ehtimarlığını uyduruyor.
O teyze punktları açıp, pasport verilen punktları açıp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar yurttaşına çıkıp, işlep ve maşallarını ekleyebilecek. Pasport meselesi köpten veri halkın önüne dur, yöne çözülse kovuzat. Yöne hükümet şunu edip, boyun alıyor, iş yeri bilinip çözülmeyenliği.
Anonimlik şertinde gurulaşan Aşgabatlı seyinci Hanan'ın fikirleri bilen belli bir derecede ilerleşiyor ve Türkmen hükümetinin hakikatta halkın meselelerini çözmek değerli Berdimuhammedovlar vaadini has mühim hasaplayanlığını öne sürüyor. Ol bu fikirini delil edip Goloyda prezidentin levavi eden Saparına qabat ulanmağı verilen yüzlerce avtobusu misal getirdi. Mağlumat üçün aydılsa, azatlığın havarçıları devletin satın alan ve sevitlere iyi veren yüzlerce avtobusunun ulanmağı verilmeyen avtoparklarda aylap todan basıp durun onu havar verdi. Son, Serdar Berdim Komedov'un Levaveden Saparına qabat ulu davara bilen ulanmağı verilen avtobuslar üçün aydılmağına göre ilkinci gedek sürücülerden para hem arınmadı.